vítam vás pri dnešnom podcaste. Mojím hosťom je opäť Igor a dnes budeme pokračovať v téme, ktorá je zameraná na Slovanov, na ich nielen historický vývoj, ale aj na ich spiritualitu. Vedel by si nám niečo povedať bližšie o písme, ktoré bolo ešte pred hlaholikou, o bukvici?
Načal si dobrú tému alebo správnym smerom, pretože na to, aby sa národ ako taký vedel nejakým spôsobom dorozumievať, okrem slova ako taký, bolo nevyhnutné potrebné písmo. To je jednoznačne. Treba vedieť to, že bukvica ako taká pochádza z rún. Pred rúnami bolo ešte jedno písmo. Potom boli rúny. Rúny je chrámové písmo. Sú to tie tzv. Hieroglyfy, tie, ktoré vidíme dneska v egyptských hrobkách alebo kade, tade, inakade. Čiže veľmi rozsiahle, veľmi hlboké. Je to chrámové písmo, čiže toto písmo ovládali žreci a predstavení chrámov.
Žreci?
Áno. Žreci.
Boli nejakí kňazi alebo...
Dá sa to povedať, keď som to prirovnal k dnešku, tak by to bol ako veľkňaz. Ale žreci boli ľudia, ktorí ovládali nielen písmo, ale ovládali aj mágiu. Boli to veľmi, veľmi mocní muži. Keď to boli žreci, ktorí sa venovali... Áno, musíme hovoriť o tom, že to bola mágia. Nebudeme to rozdielať, či taká alebo onaká, ale vždy sa jedná o mágiu ako takú. Čiže je v dnešnom položení tak, ako mágia. Čo to znamená? Znamená to to, že ovládáš energetiku a ovládáš schémy a energetiku toho, ako sa veci tvoria. Čiže to znamená, že vedel zhmotniť čokoľvek. To znamená, že ten človek rastol na spirituálnom a duchovnom princípe, kde prácou na sebe sa dopracoval do stavov, kedy bolo možné meniť hmotu.
Čiže ono dá sa povedať, že vedel aj nejak zhmotniť svoje myšlienky svojím spôsobom?
Áno, priamo. Tu máme na to späť aj niekoľko historických faktov. Keď si spätne rozpamätáš veci z Biblie a 7 rán, tak tam sú žreci popísaní celkom presne. A z jedného titulu. Alebo teda, že v ktorom bode. Tam vieme, že faraón mal pri sebe, myslím si, že, a teraz neviem, aby som nepovedal celkom dezinformáciu, ale tak sa mi zdá, neviem, či 7 alebo 9 žrecov. To ju ovládali mnohé techniky, mnohé veci. Preto faraón ten ľud ako taký nechcel prepustiť. Pretože bol v domnení, že vlastne už nik tieto kúzla alebo tieto veci nemôže prestúpiť. Zase tiež nesme zabudnúť na takú vec, že Mojžiš bol jedným z nich. Pretože Mojžiš, keď si pozrieme históriu ako takú, bližšie tak vieme, že vlastne on vyrastal na dvore faraóna. On sa učil. On bol veľmi inteligentný človek.
Vraj veľmi vzdelaný.
Veľmi vzdelaný, hej. A on tieto veci tiež ovládal. Išlo iba o to, že na akú stranu sa postavil. A o to ide vždy. A tam vlastne, keď prvýkrát Mojžiš prišiel pred faraóna a povedal, aby prepustil ten ľud, tak faraón povedal, neprepustím ho, ale pod na skúšku. To znamenalo, že v tom jednom dejstve sa popisovalo, že vlastne boli prizvaní ostatní žreci A oni vlastne proti Mojžišovi sa stávali kúzlami. Vlastne tým istým vedomím. Mojžiš tým istým oponoval. A potom dokonca viacej, že keď ich vlastne porazil, lebo bol na úplne inej úrovni, tam treba rozoznávať to, že úroveň dovednosti alebo týchto vecí, že sa bola na tom, do akej miery, akej strane vládne. Pokiaľ žec bol taký, že rozvíjal ľudskú spoločnosť a robil pre blaho celku, pre blaho zeme, na jej rozvoj, na to, aby tí ľudia, ktorí žijú v tej spoločnosti, sa rozvíjali a rastli vnútorne aj spirituálne, tak veľmi vnútorne rástol a mal veľmi veľkú sílu. A tam vlastne si deň vieme, že vlastne ako to vlastne potom celé skončilo, že nakoniec Mojžiš ten vyvolený
národ... Bol popravený?
Národ. Nie.
Nie, nebol Mojžiš?
Nie. Mojžiš vyviedol svoj národ suchou nohou cez more a mnoho ďalších vecí, ktoré sa tam diali. Ale... No a títo istí žreci vlastne slúžili v týchto chrámoch, keď sa vrátime po tých dobách stále ďalej. Keď si zoberieš po potopení Atlantídy, keď sa Atlantída potopila, tak niektorí z tých žrecov, ktorí ovládali tieto veci, vlastne oni sa predtým zbalili a odešli z Atlantídy preč a vlastne prišli do Egypta, vlastne do časti, kde sú dnešné pyramídy alebo tieto komplexy v Egypte a vlastne tam začínali svoje pokračovanie. Čiže tam niekde, keď sa pozrieme, si treba pozrieť, že tie rúny alebo to písmo bolo síce ešte predtým. Len tam sú ešte mnohé významné obdobia. Významné obdobia Inhotepa, o ktorom tiež málo kto vie, málo čo. Čiže to boli obdobné štruktúry a z múdrosti tohto písma, čo je teraz podstatné pre nás, je to, že ako sa dostaneme k našej bukvici, bola odvodená bukvica alebo písmo našich predkov. Je zjednodušená, je skrátená, to znamená, že popisuje určité deje, ale už nie do takej hĺbky. Čiže keď si dobreme bukvicu ešte bližšie, aby sme nevedeli aj to teda, že bukvica nie je len jednotlivé písmeno alebo jednotlivú bukvicu, nie je teda iba hláska ako taká, ale tá má svoj vlastný dej, svoj vlastný obraz, svoju vlastnú energetickú hodnotu. Ďalej si treba k tomu povedať aj to, že vlastne ako bola bukvica utvorená, ako ju utvorili. Vlastne ona bola utvorená do schémy 7x7 písmen, čiže 7 riadkov, 7 stĺpcov. A aj to, že keď budeme čítať jednotlivé riadky, tak nám budú hovoriť určitý dej. Dej bol založený na to, vlastne keby sme si dneska aj zobrali Bibliu, ako sa máme správať a chovať, tak toto spĺňalo základné písmo.
Ono, vieš, napríklad aj prečítať nejaký dej zľava doprava, keď ideš prvý riadok, alebo naopak správa.
Áno, presne tak to bolo tvorené, čiže nebolo to tvorené, ako sme vynaučení na to dnes, že čítame písmená vety iba zprava doľava, ale tu, či ten dej čítam zprava doľava, alebo zľava doprava, alebo zhora nadola, alebo naopak, alebo do kríža, tak vždy mi hovorí dej o tom, ako sa má človek správať. Rozdiel je v tom, že ak si čítame dej zprava doľava, ten nám rozpráva o tom, ako sa má človek správať, ako má žiť, aby to bolo v súlade. Ako náhle ja začnem čítať od konca, čiže zprava doľava, na začiatok, tak mi to bude rozprávať o tom, že keď sa správam takýmto spôsobom, ako sa správam, alebo nebudem dodržovať určité zásady, tak to bude mať také a onaké následky. Čiže dá sa povedať, že príčina následok bola priamo konfrontovaná. A ono ešte je v tom, že aj každé jednotlivé slovo, ktoré sa napíše, aby sa robil výklad z neho, tak sa číta zľava doprava. A ešte taká zaujímavosť je tam tá, že dajme tomu, keby mať 5 písmenové slovo, napríklad, alebo to je teraz jedno koľko, tak nezačínam. Tá príčina alebo podstata toho tkvie až v druhom písmene. Čiže aby som ja porozumel veľkosť prvému písmenu, tak mi o ňom hovorí druhé písmeno v tom slove, ktoré je uložené. Čiže to má ešte aj inak hlbší zmysel alebo význam. Ono je to naozaj veľmi hlboká téma a je to inak zaujímavé, ako je to skonštruované, ako to bolo vymyslené. A ešte tiež jedna zaujímavosť je aj tá, že pri tom písme to bolo tak univerzálne písmo, že vlastne keď sa aj zobrali dva mladí ľudia a chceli založiť rodinu a chceli si postaviť dom, tak presne podľa toho im bolo vypočítané presne, aký dom má byť, ako má vyzerať, aké má mať miery na to, aby ten dom tomu človekovi slúžil. Aby vyrovnával hladinu energii v jeho tele a v tele celej jeho rodiny. Aby sa tvorila harmónia. Aby bol chránený. Aby nebol otrokom niečoho, ale aby všetko, čo je na zemi, alebo takým spôsobom, aby slúžilo jemu. A on to všetko má zveľaďovať. Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré tam boli zakotvené u starých Slovanov.
To je dosť zaujímavé. Ono na jednej strane mi to ale príde tak, že ono postupom času to písmo nejak tak sprimitívnelo, že vtedy to teda malo nejaký obraz, nejakú hĺbku, význam, ale potom neviem, potom mi to príde také, že už v dnešnej dobe napríklad písmo, aké máme teraz, tak veľa vecí vlastne z toho nejak postráda nejakým spôsobom.
Je to dobrý postreh a tu sa dostaneme niekde k tomu, o čom som rozprával, že my sme naše slovanstvo stratili niekde tam, kde začala hlaholika. A kde sa historici opierajú o to, teda, že vlastne prišli k nám naši dobrí predkovia Cyril a Metod, ktorí nám priniesli písmo, utvorili nám našu abecedu a na základe toho sme sa stali gramotnými, naučili sa čítať a písať a tak ďalej.
Čiže v úvodzovkách teda, dá sa povedať.
Hej, úplne v úvodzovkách, pretože v histórii je to prezentované takto. Úmyselne je to prezentované tak. Pretože niekto by si, a túto otázku som si položil aj ja sám, ale keď som bol malý, tak som tomu nejak neprikladal nejaký význam, alebo som sa ešte nevedel v tom nejak zorientovať, pretože z tých dostupných zdrojov to vlastne vtedy končilo niekde tam, že áno, alebo navonok bolo všetko prezentované tak, že vlastne prišli solúnskí bratia, priniesli písmo a tak ďalej a tie veci, kde sa zapojila už cirkev a všetky ďalšie štruktúry na to, ako začať meniť svet a polarizáciu. To je niekde začiatok toho. To, čo máme dnes, už v takejto miere, ako poznáme, sa rysovalo už v tých obdobiach. Už vtedy mal niekto záujem na tom, ako odtrhnúť národ.
Akože ja tiež zastávam ten názor, teda, že oni nám tu vlastne nepriniesli ako niečo nové. Že neverím tomu, že boli proste negramotní dovtedy tí Slovania, veď už tisíce, niektoré iné kultúry už tisíce rokov predtým mali svoje prvé písma jedno s druhým. Veď vieme dobre, kedy existovala hlaholika, že to bolo, ja neviem, aj 5000 rokov už pred Kristom. Nie hlaholika. Hieroglyfy som chcel povedať.
Hej, áno.
To som chcel. Že to už bolo kopec rokov pred Kristom, ja neverím tomu vlastne, že v roku, koľko to bolo, 863, myslím, že sme sa učili, ja neverím tomu teda, že vtedy Slovania nemali svoje vlastné písmo a podobne.
Hej, takže je to smutné, akože vtedy našich predkov označili Daudal, alebo bolo to nepriamo, dá sa povedať, nepriamo, ale boli označovaní za tupcov, ktorí nevedeli ani čítať, ani písať, boli totálne negramotní, nevedeli absolútne nič.
Tak pritom ale skutočnosť bola úplne
pritom, opačná. Ako sa odhaluje, pravda, vychodí to, že tá skutočnosť bola úplne iná. A vlastne, čo vlastne oni urobili? Oni urobili to, že poskladali písmo z niektorých ďalších častí a preto vznikol zmetok. Pretože jedna vec, ktorú si tiež ešte málo kto vôbec uvedomuje o tom, že mnohé slova, ktoré sa dnes vyslovujú, v skutočnosti znamenajú absolútne niečo iné. A je to tak, že vlastne potom na úrovni podvedomia dochádza k veľkým zmenám a ľudia zažívajú absolútne niečo iné, čo by vlastne chceli. Keď si zoberieš taký príklad, keby sme sa vrátili k predkom a také slovo dnešného výrazu ako úžasný. My máme teraz prebrané, že slovo úžasný bude, alebo synonymum tohto slova bude niečo, čo je teda niečo dokonalé, niečo krásneho, niečo nad. Ale keby sme sa vrátili do staroslovanstva, tak ruské slovo úžasný, teraz neviem, aký to má presne písmový slovosled, lebo by som si musel napísať presne do ruštiny, ako by malo presne znieť, pretože musím sa odpichnúť vlastne od toho, pretože vychádzalo z ruštiny. Tak slovo úžasný v ich preklade znamená v podstate odporný.
Čiže úplne
v totálnom, úplnom protiklade, ako ho máme my v preklade. Ale teraz si zober, že keď vieš, akú hĺbku má každá jedna bukvica, každé jedno písmeno, akú hĺbku má slovo vytvorené z tohoto písma a čo presne hovorí, aký presný kódex má, aké presné poslanie, tak darmo ty navonok povie, že úžasný, si neviem, aký dokonalý, alebo ja neviem, ako by som to povedal. V podvedomí to robí deštrukciu, pretože to slovo nekoreguje s tým, čo je pravda. Čiže vytváranie umelých slov človeka utápa energeticky a on o tom ani nevie. A tých slov je veľmi veľa. A sú zámerne vytvárané, aby ľudí nedvíhali, aby ľudia rástli a rozumeli tomu, ako žiť, ako ísť ďalej, ale na to, aby držali vlastne akoby v zajatí. Svoje vlastné nevedomosti. Pretože treba si uvedomiť, že tu je mnoho iných a ďalších hier. Tak, ako som povedal v prvej časti o tom, že človek by mal spoznať seba samého natoľko a do takej miery, aj bol schopný čítať v minulosti, budúcnosti aj prítomnosti a z pozície nielen človeka, ale z pozície ľudstva ako takého. A toto môže dosiahnuť po stíšení mnoho ďalšieho. Potom môže všetky tieto prekážky, ktoré vznikajú a prečo vznikajú, vidieť. Toto je jeden z podstatných kontextov, že vlastne kam sa máme uberať. A prečo je dôležité nadviazať na korene? Tá história sa vždy opakuje. Lenže jedna vec je tá, keby si každý uvedomil to, že keď ja sa budem snažiť porozumieť histórii vlastného národa, histórii ľudstva ako takej, tak by som spozoroval, že história sa neustále opakuje. A ide vlastne v periodách, v cykloch. Niekoľko generácií, niekoľko civilizácií, aj tie, ktoré zanikli, išli v periodách. A teraz jedna vec je tá, keby sa umyselne nezatajovali mnohé veci, tak by to bolo možné čítať úplne v kľude, vedel by to každý a potom by aj ľudstvo sa mohlo vyvíjať iným smerom. Lenže ja keď budem mať úmysel držať niekoho, tak tieto veci bude veľmi dôležité zničiť. A teraz sa môžeme pozrieť, koľko vecí starých, historických, či už starých písiem alebo starých civilizácií sa vlastne zámerne ničilo. Boli obdobia, kedy sa cieľene išlo po veci, aby sa zničili. Vedome. Pretože bolo treba zničiť stopy, aby málo kto dokázal prečítať v tom deji bytia ľudstva ako takého, v dejinách zeme ako takej, ako to vlastne je. Je to jedna neskutočná krásna múdrosť. A my sa dáme učiť históriu alebo históriou len po nejaké obdobie, pokiaľ to niekomu vlastne vyhovuje. Naša vlastná zodpovednosť by mala byť o tom dozvedieť sa najprv sám o sebe a potom o histórii ľudstva ako takej. Potom by nás nemohlo prekvapiť nič.
Tak ono, históriu...
ani klimatické zmeny, ani to, čo sa deje teraz. Nič by nás nemohlo prekvapiť.
Často bola teda prekrúcaná, no? Hlavne aj čo sa týkalo nejakých vojen jedno s druhým. Tak...
Áno, no. Tak vždy boli nejaké zámysly a záujmy niekoho iného a vyššieho.
No, hovorí na tom. Hovorí sa teda, že vlastne históriu určujú víťazi. Takže...
Áno, víťazi už vždy prekrúcajú tak, aby história pasovala im.
Áno,
tak sa to je už tá konšpiratívna história alebo manipulačná. Ale čo týka pravdy histórii ako takej, má neskutočnú hodnotu a vlastne z toho pohľadu slovanstva to sami môžeme vidieť a to vlastne toto sme schopní ešte dohľadať. Hej? Lebo toto je naša dávna história. Nie je to až tak dávno. Len ide o tej zodpovednosti každého jedného, či si ju dovolíme vlastne zobrať na zodpovednosť a pozrieť sa na pravde do očí, že tak je to. A nie je to akokoľvek. Nejakákoľvek tá pravda, nie je akákoľvek tvrdá, ale má svoj význam, prečo tak.
Hej, ono, ako myslím si, že históriu je teda určite dobre poznať. A hlavne teda treba sa z nej vedieť aj nejakým spôsobom poučiť. Že história nám niečo dáva do toho života, si myslím. A ono ešte taká vec, že strašne povrchne sa tá história, by som povedal, aj učí svojím spôsobom.
Mm-hmm.
Ako na základnej škole napríklad, čo si teda ja vybavujem jedno s druhým. Tuna, by som to asi aj pomaličky uzavrel. Teda ďakujem ti za tvoj čas a budeme sa počuť pri ďalších podcastoch.